บางคนเขาว่าการปฏิบัติเป็นการฝึกจิตใจของเราไม่ให้เห็นแก่ตัวแต่หลวงปู่ก็พูดอยู่เสมอว่าที่จริงพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นแก่ตัวได้เห็นแก่ตัวอย่างฉลาดยังมีอุบายที่ถูกต้องก็เห็นแก่ความสุขของตัวเองแต่เอาจริงกับความสุขของตัวเองมาใช่เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปเห็นแก่ตัวเพียงแต่ว่าก็อยากจะได้อะไรก็ยึดไว้คนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างนั่นเห็นแก่ตัวแบบไม่ฉลาดถ้าเราเห็นแก่ตัวแบบฉลาดนะเราจะเห็นว่าคนเราต้องการความสุขทุกคนแต่ถ้าหากว่าความสุขของเราไปเบียดเบียนคนอื่นนั้นความที่เขาต้องการความสุขนั้นมันจะทำให้เป็นผู้มาพยายามทำลายความสุขของเราเพราะฉะนั้นทางที่ปลอดภัยเราก็พยายามหาความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครนั่นเรียกว่าเห็นแก่ตัวอย่างถูกต้องเห็นแก่ตัวอย่างฉลาดเราให้ความสำคัญกับความต้องการของเราต้องการแบบลึกๆทุกคนก็ต้องการความสุขจะมาให้เราต้องการอย่างนั้นหรือจะให้เรากลบเรื่องนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องมีอุบายในการแสวงหาความสุขคือหนึ่งมาให้มันเบียดเบียนใครสองให้ความสุขที่เราได้มานั้นสมกับความพยายามความเพียรที่จะต้องทำให้มันคุ้มขอความสุขบางอย่างในโลกพยายามแทบตายถึงจะได้มาแต่มันไม่คุ้มได้มันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปแล้วแต่ความสุขในทางธรรมมันคุ้มเกินคุ้มก็หมายความว่าเราครับมีการพยายามอยู่ในระวังปฏิบัติอยู่ในทางแต่ทางของพระพุทธเจ้านั้นมีที่สิ้นสุดลงได้ปฏิบัติแล้วมันจะได้บรมสุขซึ่งมันไม่ขึ้นกับเหตุปัจจัยอะไรทั้งสิ้นหมายความว่าเมื่อได้แล้วไม่ต้องเก็บไม่ต้องรักษาไม่ต้องดูแลมันอยู่ของมันเองนั่นเรียกว่าหายห่วงกับความสุขอย่างอื่นมันก็ต้องคิดหน้าคิดหลังเมื่อได้มาแล้วต้องพยายามเก็บพยายามรักษาจึงเป็นของยากอย่างท่านพ่อหลีเคยบอกว่านิพพานเป็นของง่ายเพราะตรงนี้แหละเมื่อได้มาแล้วไม่ต้องดูแลไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นว่าจะมีอะไรมาแตะต้องแต่ว่าเป็นเรื่องปัจจัตังของใครของมันเราจะปฏิบัติให้คนอื่นได้อันนี้เป็นไปไม่ได้จึงว่าจะเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวก็ไม่ผิดก็เห็นแก่ความสำคัญให้ตัวเองมีความสุขแต่เมื่อมีความสุขแบบนี้มันจะเบียดเบียนใครที่ไหนสร้างความยากลำบากให้ใครที่ไหนเราเองเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงใครทั้งสิ้นนี่ว่าเห็นแก่ตัวอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าเราต้องรับผิดชอบเราคนเดียวเราจะไปรับผิดชอบคนนั้นคนนี้ไม่ได้เราพอจะแนะนำเขาได้เราจะเป็นตัวอย่างให้เขาก็ได้ถ้าจะทำแทนเขาทำไม่ได้ก็แต่ละคนอยู่ในโลกนี้ก็ด้วยความไม่ฉลาดเราจะให้เขาฉลาดขึ้นมาความฉลาดนี้ไม่ใช่สอนกันด้วยตัวหนังสือหรือคำพูดฉลาดแบบนี้ก็ต้องฉลาดในการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจด้วยในที่จะฉลาดขึ้นมาแต่ละคนต้องฝึกประชาให้ความไม่รู้ของตัวเองกลายเป็นมีความรู้เข้ามาแทนที่ ราจะสอนภาษาเราบอกศัพท์ได้บอกหลักไวยากรณ์ก็ได้แต่ที่จะให้เขาเข้าใจนั้นเขาก็ต้องมีส่วนหนึ่งของเขาและจะให้เขามาพูดจริงๆต้องอยู่ที่การฝึกการพยายามของเขาการพลิกแปลงของเขาบางทีเราบอกศัพท์ถูกต้องทุกคำทุกคำทุกคำแล้วเขาจะมาผสมกันเราก็บอกหลักไวยากรณ์ด้วยแต่พอถึงเวลาที่จะใช้จริงๆเขาจะคิดขึ้นมาได้แล้วก็จะผสมกันถูกต้องได้นั่นอยู่ที่ความเพียรของเขาความสังเกตของเขาปฏิภาณไวพริบของเขาซึ่งเราทำแทนเขาไม่ได้ในการปฏิบัติก็เหมือนกันของใครของมันพระเจ้าเหมือนกับว่าบอกศัพท์แล้วก็บอกหลักไวยากรณ์แล้วก็บอกวิธีฝึกทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันอยู่ที่เราแต่ละคนแต่ละคนเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเราเองก่อนอื่นที่ไหนถ้าหากว่าเราคิดว่าเราจะไม่เป็นคนไม่เห็นแก่ตัวจะไปช่วยคนอื่นตัวเองจะเป็นยังไงก็ช่างอันนี้ก็ไม่ถูกถ้าบอกว่าเราไปช่วยเขาแต่เห็นว่าตัวเราแย่ลงนั้นแย่ลงด้วยเซนด้วยสมาธิด้วยปัญญาของเราไม่ควรทำเราต้องรักษาของเราก่อนดูแลของเราก่อนเพราะหลักที่เราจะเป็นคนไม่เบียดเบียนใครมันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราได้ความสุขที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยไม่ต้องเองอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละเราจะเป็นกลายเป็นคนที่ไว้ใจตัวเองได้เมื่อไว้ใจตัวเองได้นั่นแหละคนอื่นจะค่อยไว้ใจเราได้สนิทใจเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาสนใจเรื่องหลักอนัตตานั้นก็ต้องสนใจอัตตาของเราเป็นยังไงอัตตาของเราฉลาดไหมก็คนส่วนมากก็ตัวตนคนตัวเองมันก็ไม่ได้ว่าเห็นแก่ตัวแบบคนทั่วไปแต่ก่อนที่จะไปละเราก็ต้องสร้างเป็นคนที่รับผิดชอบขึ้นมานี่มันลักษณะของตัวตนที่ดีที่เป็นกุศลคิดการกลายได้เช่นวันนี้เราทำอะไรเสียสละเพื่อความสุขวันต่อไปเรายอมเสียสละความสุขส่วนเล็กๆน้อยๆเพื่อความสุขส่วนใหญ่นั่นเรียกว่าตัวตนที่ฉลาดนั่นที่เห็นว่าเราจะสร้างความสุขขึ้นมาที่เบียดเบียนคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ก็ต้องกลับมาพยายามที่จะทำลายของเราเพราะฉะนั้นเราไม่เอาแบบนั้นนี่เป็นตัวตนที่ฉลาดเราจะเห็นอยู่ในคำสอนของพระเจ้าทั้งว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั่นแหละตนเป็นที่พึ่งของตนเราต้องสร้างตนให้เป็นที่พึ่งได้แล้วให้มันมั่นคงขึ้นมากว่าจะมันนึกถึงเรื่องอนัตตาเราชวนในการที่สร้างตัวตนให้เป็นคนดีขึ้นมาฉลาดขึ้นมาไอ้ตัวตนของเราที่มันไม่ค่อยฉลาดเราก็ละได้นั่นแหละเท่านั้นเป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่ว่าจะลบหมดทิ้งหมดต้องสร้างส่วนที่เป็นกุศลขึ้นมาให้มั่นคงก่อนส่วนที่เป็นอกุศลเราก็ละจนความเข้าใจของเราอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลมันจะละเอียดขึ้นมาจนถึงขั้นที่จะละทั้งหมดได้แต่ของดีถ้ายังไม่ได้สร้างขึ้นมายังละไม่ได้การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีละอย่างเดียวก็ต้องมีเจริญด้วย ส่วนที่เป็นกุศลก็ต้องเจริญให้เต็มที่จะว่าหยุดก็ได้หยุดในศีลหยุดในสมาธิหยุดในความต้องการที่จะให้พ้นทุกข์อันนั้นปล่อยไม่ได้จนกระทั่งมันถึงที่แล้วจึงค่อยปล่อยอย่างฉันทะที่เราชอบแปลกันว่าความพอใจที่จริงมันก็หมายความว่าความอยากปฏิบัติอยากได้ผลอันนั้นต้องอยู่กับเราครับฉันทะเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาวายามะความเพียรชอบพยายามให้เกิดฉันทะที่จะละส่วนที่เป็นอกุศลที่จะเจริญส่วนที่เป็นกุศลนู่นไปถึงที่สุดแล้วจึงค่อยวางความอยากอันนี้ยังเคยมีคนเข้าไปหาพระอานนท์ว่าการปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่ออะไรพระอานนท์บอกว่าก็ส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติเพื่อจะให้มันพ้นจากฉันทะแล้วปฏิบัติยังไงจึงจะได้ถึงที่นั่นพระอานนท์ก็ชี้ลงที่อธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะเวมังสาพราหมณ์ที่เข้ามาถามก็เลยทวงขึ้นมาอ้าวถ้าอย่างนั้นจะเป็นไปไม่ได้ทำยังไงฉันจะเอาฉันทะเพื่อจะละฉันทะจะเป็นไปไม่ได้พระอนุงก็เลยบอกว่าอ้าวที่มาอยู่ในอารามนี่ก่อนที่จะมาถึงมีความอยากที่จะมาใช่ไหมก็ใช่แล้วก็ที่มานี่อาศัยอะไรเป็นหลักก็ต้องอาศัยฉันทะนั่นแหละแล้วพอถึงแล้วฉันทะตัวนั้นความอยากตัวนั้นมันไปไหนมันก็หายไปแล้วนี่ฉันได้ก็ฉันนั่นอยากถึงพระนิพพานที่ว่าอยากไปท่านไม่ได้ตีนะเป็นไรถ้าจะมีความอยากให้มันอยากให้มันถูกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของท่านพอถึงที่แล้วจึงค่อยวางความอยากสิ่งที่นี่ตัวตนของเราที่มันขึ้นอยู่กับความอยากนั่นมันก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องเพราะว่าตัวโดนของเรามีตัวเดียวนะมันหลายตัวความอยากแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาก็มีตัวโดนของเขาแต่ตอนอบรมอันไหนที่มันอยากไม่ฉลาดอยากในสิ่งที่จะสร้างความทุกข์นั่นเราก็ต้องปล่อยไปเรื่อยๆสิ่งที่จะสร้างความสุขเราก็รักษาไว้เลี้ยงมันไว้จนมันได้ผลแล้วเต็มที่แล้วจึงวางได้ทั้งหมดแบบนี้จึงเรียกว่าเห็นแก่ตัวอย่างถูกต้องแต่เห็นแก่ตัวแบบนี้มันพ้นทุกข์ได้แต่มาได้สร้างความทุกข์ให้ใครๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าอย่าเห็นแก่ตัวนั่นไม่ใช่หลักของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เห็นแก่ตัวแบบมีปัญญานั่นคือหลักของท่าน